Hey, selamat datang di Ceritanya Developer Podcast. Saya Riza dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Kita juga akan mengorek-ngorek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman coding pertama mereka, hingga pekerjaan pertama mereka sebagai developer. Podcast ini disponsori oleh Hacktivate, coding bootcamp di Jakarta, tempat di mana saya berkarya. Terima kasih banyak Hacktivate karena telah memberikan saya keleluasan waktu, tempat, dan beberapa device yang bisa saya pinjam untuk keperluan podcast ini. Dan di episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari lead developer sebuah perusahaan Australia, Ogilvy. Dan Ogilvy ini juga ada home base-nya atau ada kantornya di Bali, ya. Dan si lead developer ini yang masih dirahasiakan, interest-nya ini di game development dan web development. Beliau juga co-organizer Bali JS dan juga Facebook Developer Circle lead-nya Bali. Oke, mari kita sambut aja Mas Trimika Valentius.
Halo.
Halo Mas.
Halo.
Terima kasih ya udah bersedia untuk di interview sama, di podcast ini.
Sama-sama Mas, aku yang terima kasih juga nih udah di include.
Asik, gimana kabarnya?
Baik.
Baik ya, oke. Tadi kan aku udah cerita sedikit tentang Mas Mika nih. Boleh gak dilanjutin ceritanya, terutama buat teman-teman yang belum kenal siapa sih sosok Trimika Valentius ini?
Oke, terima kasih sebelumnya Mas Riza udah ngenalin sedikit. Sekarang aku lead developer bekerja di Ogilvy Australia. Kita kebanyakan ngerjain apa project-project yang sifatnya interaktif apps development seperti web games, interaktif digital campaign, website, mobile apps dan lain-lain. Sedikit sejarah dulu, aku mulai menjadi developer itu, aku mulai dari membuat web game sederhana. Dan itu aku mulai dari aku berumur, dari aku kelas 1 SMA.
Satu SMA,
itu aku mulai coba-coba bikin, tapi sifatnya untuk hobi aja aku bikin web games waktu itu menggunakan teknologi flash. Lalu di sekitar kelas 2 SMA aku ketemu sama satu komunitas namanya game developer Indonesia, GDI waktu itu namanya. Dan di situ aku banyak dapat kenalan dan juga dapat masukan dari senior-senior yang memang udah bekerja di industri ini, dan mereka banyak ngasih masukan untuk bagaimana aku bisa menjadi seorang game developer profesional. Nah, jadi jadi pada saat aku kelas 2 SMA itu, aku udah mulai ngerjain project-project yang sifatnya freelance. Jadi aku udah mulai, jadi aku sambil sekolah tapi sambil kerja juga, ngerjain project freelance.
Oke, itu game gitu ya?
Itu game. Project itu kebanyakan berbentuk web games.
Oke. Terus, itu kelas 2 SMA ya?
Iya, benar.
Awal pertama kali tertarik di mau bikin game itu dari mana sih? Awalnya main game pasti ya?
Iya, awalnya itu dari main game. Itu waktu aku masih SMP, aku ketemu sama satu website yang isinya game-game kecil, sederhana. Okay. Nah, itu aku tertarik banget untuk bisa bikin game-game seperti itu. Aku rasa juga, kok ini gamenya simple, tapi enak untuk dimainin gitu. Dan kita nggak perlu banyak resource PC untuk bisa mainin game-game ini. Dari situlah aku mulai coba. Pertama, aku belajarnya itu dari buku-buku di Gramedia. Waktu itu jadi aku cuman baca aja tapi nggak beli karena uang jajan nggak cukup.
Iya ya, zaman dulu kalau mau belajar harus beli buku ya.
Betul.
Nggak kayak zaman sekarang ya.
Iya, zaman sekarang
semua ada.
Bener, zaman sekarang udah ada dari lengkap, dari artikel online, screencast di YouTube juga udah banyak banget, dan juga nggak kalah komunitas-komunitas sekarang juga aktif banget untuk membantu junior-junior yang mau belajar masuk ke industri ini.
Oke.
Okay. Nah, jadi sekelas 1 SMA itu aku mulai aktif, coba-coba bikin, tapi sifatnya hobi aja.
Hobi.
Ya, dan kelas 2 SMA itu aku mulai
udah mulai
coba yang sifatnya apa menghasilkan uang.
Oke, okay, freelance.
Ya, freelance. Nah, itu semua aku bisa dapat informasi segala macam itu dari komunitas. Jadi semenjak itulah aku ngerasa aku punya banyak hutang yang aku harus kembalikan ke komunitas itu sendiri.
Oke, okay. Wow. Ini insightful sekali ya. Dari awal udah tahu manfaatnya dari komunitas,
betul,
gitu ya.
Betul, betul sekali.
Oke, okay, dari pengalaman pertama coding, terus freelance, dan terus lagi sampai sekarang gitu, apa sih yang membuat seorang Mika itu jatuh cinta dengan coding dan pengen ngoding terus sampai sekarang?
Oh, menarik sekali dipertanya deh, Om. Jadi, yang apa ya, jadi kalau coding itu kita sifatnya antara benar atau enggak. Jadi, kita nggak bisa nebak-nebak, asalkan logika kita udah benar, kita udah logika kita udah benar. Jadi sebenarnya bug apapun itu, kalau misalnya kita trace back step-step kita, itu pasti akan ketemu.
Oke. Okay.
Jadi dan satu lagi si coding itu kita sifatnya kayak kita membangun sesuatu. Jadi nggak
membangun sesuatu.
Kayak kita bikin game itu sifatnya jadi kayak kita. Ini kalau aku pribadi, aku ngerasa kayak aku bikin mainan menggunakan Lego. Jadi pieces-piecesnya itu sebenarnya udah ada, tinggal kita ngerakitnya aja. Kita mau bikin apa, entah kita mau bikin rumah-rumahan, atau mau bikin robot-robotan, binatang, dan lain-lain. Itu yang bikin aku sampai sekarang sangat suka sekali coding, karena sifatnya itu kita membangun sesuatu dan itu bisa terlihat gitu, apa yang kita bangun.
Oke, okay, mungkin kita lanjut lagi. Jadi tadi kan udah sempat mention bahwa pertama kali bersentuhan dengan komputer itu di SMA, bikin game, terus SMA kelas 2 itu udah mulai freelance, menghasilkan duit. Terus lanjutnya gimana?
Oke, okay. Jadi semenjak itu saya masih terus freelance, terus pas ketika saya lulus SMA, kantor di tempat saya yang biasa ngasih saya kerjaan freelance itu nawarin ke saya, mau nggak kamu kerja full time tapi remote.
Nah, okay.
Jadi waktu lulus SMA itu saya agak-agak bimbang juga nih, mau fokus kuliah aja atau nyoba kerja full time tapi remote. Jadi soalnya company yang tempat saya bekerja ini dulu itu kantornya di Sunderland, Inggris. Jadi dia nggak punya kantor sama sekali, kantor fisik sama sekali di Indonesia, dan kita kontak melalui internet aja.
Oke.
Okay. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, udahlah saya coba aja kerja full time tapi sambil kuliah juga.
Oh, nah, oke. Okay. Itu tahun berapa mulai kuliah? Tamat SMA?
Itu tahun 2009.
2009.
Hmm. Jadi sambil.
Jadi sambil kerja kuliah.
Iya benar.
Karena kuliah jurusan?
Jurusan teknik informatika waktu itu.
Teknik informatika.
Jadi sambil saya kerja remote, sambil kuliah juga, saya mulai coba explore, nggak cuman game programming aja. Saya coba-coba mulai coding website menggunakan PHP waktu itu. Terus akhirnya keterusan. Saya ngerasa jadi dunia pemrograman itu nggak cuman web game saja. Kita bisa bikin website, bisa bikin mobile apps. Sebenarnya intinya sama aja sih. Cuman
medianya doang
medianya
ya.
Medianya aja.
Ya.
Nah, sampai setelah itu ya saya mulailah dapat tawaran untuk kerja di perusahaan onsite. Saya juga ngerasa tertantang untuk gimana ngerasain suasana kantoran, ya akhirnya ya, sampai sekarang lah. Saya bekerja di Bali.
Jadi di perusahaan Sunderland itu berapa lama? Sampai bertahan berapa lama?
Itu sekitar setahun.
Setahun ya? Oke. Terus habis itu fokus kuliah atau sambil kerja juga?
Sambil kerja.
Sambil kerja juga. Iya. Yeah. Freelance-freelance gitu.
Iya, yeah, freelance-freelance gitu.
Oke, okay, begitu lulus kuliah?
Setelah itu saya mulai coba apa? Kerjaan yang onsite yang di kantoran. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ya, di situ. Lulus kuliah tahun berapa?
Itu sekitar tahun 2013.
2013. Oke.
Okay. Yeah. Iya. Ya, sekitar 2013-2014. Setelah itu ya saya mulai apa? Fokus untuk kerja kantoran. Freelance-nya agak saya kurangin. Nah, itu okay. Di kantor kerja di kantoran itu saya mulai apa namanya? Ngerasain lah gimana suasana kerja langsung itu, kerja langsung kerja langsung sama orang di tempat itu beda sama kita kerja remote. Nah, di situ juga okay. Saya banyak belajar.
Ya. Yeah. Wow, ini ceritanya luar biasa sih ya. Jadi orang-orang di apa baru ngeh akhir-akhir ini kayak kerja remote gitu kan, apa digital nomad.
Yeah.
Mas Mika udah dari 2009 ya.
Iya. Kurang
lebih remote duluan.
Iya.
Oke. Okay. Terus sampai ke tahap sekarang itu boleh diceritakan sedikit-sedikit, misalnya habis dari lulus kuliah ke kantor apa kerjanya sebagai apa gitu. Yeah. Pertama kali kerja kantoran itu sebagai developer pastinya ya?
Iya, pertama kali kerja kantor itu saya kerja sebagai developer. Memang agak sedikit feel-nya berbeda sih sama kita kerja remote ya. Kalau kerja remote kita komunikasi cuman by Skype aja atau chat. Tapi kalau okay. di kantoran itu kita ketemu langsung, ya ada plus minusnya. Tapi yeah. Saya ngerasa kerja di kantoran itu sebenarnya nggak kalah seru sih dibanding kita kerja remote. Malah kalau kita kerja kantoran, kita bisa sambil juga mentorin orang-orang di kantor. Okay. Jadi kalau misalnya remote kan agak sulit tuh kita mau bantuin teman kita yang kesulitan. Nah kalau di kantor, teman kesulitan kita bisa langsung bantuin. Ini loh, kamu kesini, terus cari resource-nya di sini, coba apa cek di sini errornya dan lain-lain.
Oke, okay, jadi ada plus minusnya.
Benar,
ya?
Benar, ada plus minusnya.
Oke, okay, next question-nya. Punya momen yang membanggakan nggak selama jadi developer?
Momen membanggakan, sebenarnya banyak sih. Tapi okay. yang paling berkesan itu adalah ketika salah satu kerjaan freelance saya. Saya waktu itu bikin web game sederhana.
Oke.
Okay. Terus nggak nyangka... yang web games itu dimainin dimainin lebih dari 2 juta orang di minggu pertama game itu dirilis.
Wow. Nah,
itu cukup membanggakan, sampai sekarang masih teringat-ingat.
Masih teringat. Masih ada nggak gamenya sekarang?
Kayaknya masih, cuman okay. Nanti aku kasih linknya.
Oke, okay, boleh. Itu game apa?
Itu web game sederhana sih, game tipenya game puzzle. Itu juga sebenarnya aku agak nggak nyangka itu game-nya bisa cukup banyak dimainkan orang. Jadi ya sangat-sangat berkesan sebenarnya.
Oke. Keren. Nanti kita share link-nya ya.
Iya.
Coba tahu ada yang mau main.
Boleh.
Oke, sekarang kalau momen yang memalukan gitu selama jadi developer ada nggak sih?
Memalukan. Kalau sebagai developer... biasanya apalagi waktu saya kerja di kantoran itu ya ada kalanya ketika kita nggak bisa deliver project sesuai dengan deadlines.
Oke.
Okay. Nah, itu saya rasa hampir semua developer pernah ngalamin itu ya, akhirnya ya. Kita jadi apa, setelah itu kita ngerasa sedikit apa, nggak pede kayaknya, ngerasa apa. Ya, pokoknya macam-macam lah. Tapi dari situ saya belajar untuk gimana caranya kita ngasih estimasi itu harus serealistis mungkin. Jadi jangan terlalu nge-push diri kita dan nanti ternyata nggak sesuai sama ekspektasi yang udah kita kasih ke orang lain.
Oke. Okay. Yang memalukan itu kan pada saat tidak bisa mendeliver. Pernah, paling parah pernah kena penalti apa sih? Pada saat tidak bisa mendeliver.
Ya. Kalau penalti... Kayaknya nggak pada banget ya. Cuman kita jadi begadang, bisa dibilang hampir begadang 2-3 hari okay. gitu deh.
2-3 hari nggak tidur gitu ya.
Kurang lebih gitu
untuk, untuk mengejar ketertinggalan.
Benar.
Jadi nggak ada kayak penalti atau punishment apa, tapi lebih ke tanggung jawab kita aja. Gitu
lebih ke tanggung jawab kita aja. Tapi itu malah bagus sih, maksudku dengan begitu kita belajar jadi tahulah batasan diri kita di mana dan ya gimana kita harus apa memanage ekspektasi
manage yang sudah kita berikan. kalau boleh tahu bahasa pemrograman favoritnya apa sih?
Kalau untuk sekarang aku lagi suka banget main di JavaScript.
JavaScript.
Tapi aku juga kadang suka coba-coba bahasa pemrograman lain kayak Python.
Python.
Terus C Sharp untuk menggunakan Unity. Aku kadang juga suka utak-atik. Tapi untuk main kerjaan aku sehari-hari, aku masih banyak menggunakan JavaScript, baik untuk front end sama back end juga menggunakan Node.js.
Oke, backend-nya Node.js, front-end-nya React.
Front-end-nya React.
Kalau text editor yang dipakai saat ini apa?
Wah, aku sekarang lagi pas-pasan nih. Aku lagi coba Visual Studio Code. Itu dulu aku sempat coba Atom, Sublime Text, tapi sekarang lagi coba beralih ke Visual Studio Code karena karena enak banget.
Punya mentor nggak sih di awal-awal karir?
Oh banyak. Aku kebanyakan mentor-mentorku itu tadi dari komunitas.
Komunitas.
Itu mereka udah game developer profesional. Mereka kerja di online game company. Online game company mungkin zaman dulu. Sekarang mungkin udah nggak terlalu kedengeran gamenya. Tapi di zaman dulu itu waktu aku masih dimentorin sama mereka, masih banyak belajar itu. Mereka game Emonen itu cukup banyak pemainnya.
Kita ke next pertanyaan berikutnya. Ya. Punya developer yang diidolakan nggak?
Oh ada. Yang paling saya idolakan itu namanya John Carmack.
John Carmack.
Jadi,
Oculus?
Benar. Dia itu Oculus. CTO-nya Oculus. Tapi sebelum dia jadi CTO Oculus, dia itu seorang game programmer.
Yang bikin Doom bukan
benar,
ya?
Benar. Dia yang bikin Doom. Sama dia yang bikin 3D tekniknya itu. Jadi di PC komputer, PC-PC zaman dulu itu dengan resource yang sangat terbatas, bisa orang memainkan game 3D.
Nah, itu, game 3D
itu keren banget dan juga di sisi selain sisi teknis yang saya kagumi dari si John Carmack ini, beliau juga sangat baik sekali mau share teknik-teknik yang udah dia ciptakan itu ke komunitas. Dia open source semua, hampir semua kerjaan dia open source kan.
Keren ya?
Iya, keren banget.
Punya tips dan trik nggak buat teman-teman yang yang mendengarkan? Kira-kira ada tips and trik untuk jadi developer yang lebih baik?
Satu, jangan gampang menyerah ketika kita nemu bugs. Karena at the end of the day, yang kita kerjain ini sifatnya matematis kok, problem matematis. Jadi bukan problem yang gimana-gimana gitu, matematis. Jadi kalau kita trace back step kita, kita coba cek satu-satu, pasti nanti akan ketemu bugs-nya di mana. Itu satu. Kedua, jangan pernah puas sama skill yang kita punya hari ini. Karena di industri kita ini, yang namanya teknologi itu berkembang sangat cepat. Jadi teknologi yang sekarang, yang hari ini lagi booming, bisa jadi besok itu nggak ada yang pakai. Jadi kita harus selalu explore apapun itu. Kita harus at least sempetin waktu untuk belajar setiap harinya. Antara 1 atau 2 jam. Tapi lama-lama itu akan terakumulasi sendiri. Nah, itu kedua, selalu jangan pernah berhenti belajar. Dan yang ketiga, aktiflah di komunitas. karena
aktif di komunitas.
Betul, karena dengan kita aktif di komunitas itu nggak cuman kita ngasih waktu kita komunitas, tapi kita juga nanti akan banyak belajar di sana.
Oke. Okay.
Gimana caranya berinteraksi dengan orang, gimana kita bisa mentor orang, dan juga nanti kita akan banyak menemukan orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita, dan nanti kita akan banyak belajar juga dari mereka.
Iya, kita bisa belajar dari orang-orang yang lebih jago.
Betul.
Oke, okay. Mas Mika suka baca buku nggak sih?
Oh, banget, suka.
Banget? Banget. Punya rekomendasi buku nggak buat teman-teman developer?
Oh, oke. Okay. Kalau untuk salah satu buku favorit saya itu namanya Head First Design Pattern. Mm-hmm. Mungkin aku cerita dikit ya mengenai buku ini ya.
Boleh.
Dulu, aku pengen banget belajar konsep Design Pattern, OOP, okay. DOP. Terus aku, pertama aku coba baca bukunya apa? Gang of Four,
ya, okay.
Itu aku agak sedikit bingung. bukan sedikit bingung sih, benar bingung banget. Sampai aku direkomendasi sama salah satu mentorku untuk baca Head First Design Pattern. Itu dari O'Reilly.
O'Reilly, nah, oke.
Itu bukunya keren banget. Dia bisa ngejelasin konsep yang cukup rumit, tapi dengan bahasa yang mudah dicerna.
Oke.
Okay. Jadi kayak berasa kayak kita baca novel atau baca komik aja. Itu buku yang salah satu keren banget sih menurutku sih. Head First, okay. Head First series itu salah satu buku yang cukup keren.
Cukup keren.
Dan juga ada lagi namanya Artificial Intelligence for Games by Example. Itu penulisnya namanya Matt Buckland. Itu di buku itu banyak dia ngasih contoh-contoh artificial intelligence untuk kita bikin AI terutama untuk game, tapi dari awal buku itu dia udah ngenalin konsep matematis sederhana kayak trigonometri, logic gate. Jadi sebenarnya itu walaupun itu ditujukan untuk game developer, tapi itu saya rasa banyak bermanfaat untuk apa namanya untuk karir kita apapun itu di bidang software.
Okay.
Kalau menurutku sih gitu.
Oke.
Okay. Terus satu.
Jadi, satu lagi.
Ini buku yang bagus juga namanya From Journeyman to Master.
To Master.
Ya, itu pengarangnya saya agak lupa nih. Pengarangnya namanya Andrew Hahn sama David Thomas. The Pragmatic Programmer. The Pragmatic Programmer.
Iya, yeah, Pragmatic Programmers.
Itu Andrew Hahn sama David Thomas. Itu bukunya sebenarnya dari sisi teknis dia sangat minim sekali kalau menurut saya. Cuman lebih ke arah gimana kita bisa menjadi developer yang baik gitu aja sih.
Itu
lebih ke arah non teknis tapi bagus banget, itu membimbing saya dari dulu saya baru belajar sampai sekarang pun saya masih tetap baca buku ini sampai ya pokoknya. Kayak panduan buku saya lah selama karir.
Bukan David Thomas, Mas. Dave Thomas.
Oh, Dave Thomas ya.
Iya.
Ketukar kalau
gitu. Dan iya, dan salah satu tips yang ada di buku itu adalah belajarlah bahasa pemrograman baru setiap tahun.
Betul, betul. Benar, betul, benar banget,
betul,
benar
ya?
Banget. Itu yang masih nempel terus ibaratnya.
Masih nempel terus ya. Oke. Okay, sekarang kalau misalnya ada teman-teman yang ngedengerin terus pengen ngobrol lebih lanjut dengan Mas Mika, gimana sih mau keep in touch? Apa lewat Facebook, mungkin Twitter, atau LinkedIn, atau mana? Yang paling aktif yang di mana? Facebook
paling
lah ya?
Aktif, kebetulan saya kan mengayomi komunitas developer circle Bali, jadi ya otomatis aktif di Facebook. Bisa langsung
Facebook, ya?
Langsung search aja Trimika Valentius. Di Twitter juga... misalkan ada pertanyaan atau apa, saya langsung jawab kok.
Langsung jawab ya?
@tvalentius.
Tvalentius.
Ya, itu di Twitter. Atau ya, mana aja. Di LinkedIn juga boleh.
Oke.
Okay. Tinggal search nama saya di LinkedIn, Trimika Valentius. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau butuh mentoring apapun, pasti akan saya bantu.
Wih, tuh guys, dengerin tuh. Langsung DM aja, minta dimentorin tuh pasti dijawab.
Pasti,
katanya.
Pasti.
Jadi ya langsung aja. Jangan, ini udah diizinkan untuk
banget
mengirimkan pesan ke Mas Mika. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Karena cari mentor itu tricky ya Mas ya.
Benar.
Kalau apa kita sebenarnya kalau dari sudut pandang saya tidak kekurangan developer, tapi yang kekurangan kita adalah kekurangan mentor.
Benar. Kita kekurangan developer yang mau berbagi sih. Kalau aku lihat,
iya,
kalau
iya,
developer yang jago-jago itu banyak, saya kenal banyak, juga banyak, tapi yang mau berbagi itu sedikit.
Oke. Ya, Mas Mika salah satunya. Oke, terima kasih banyak Mas Mika atas waktunya.
Iya, sama-sama.
Sukses terus untuk karir dan kehidupannya.
Iya, terima kasih.
Thank you. Kritik dan saran atau sekedar hai boleh kirim ke email rizafahmi@gmail.com atau DM di Twitter @rizafahmi22. Yang belum subscribe, tolong dong di-subscribe, di-rating, kemudian di-share gitu ke teman-temannya supaya podcast ini semakin berkembang dan semakin banyak pendengarnya. Oke, kalau mau subscribe bisa di Apple Podcast, Pocket Cast, atau Anchor FM, Stitcher, dan podcast klien lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.
Aku tadi lupa share juga, karena kalau misalnya kita lihat di apa tech culture-nya di US, itu kan mereka bisa maju karena memang banyak developer yang mau berbagi. Dan juga yang jago juga banyak juga. Nah, mungkin salah satu ya isunya di sini kita agak sedikit sih ya, developer yang mau berbagi.
Oke. Okay. Di sana juga, mungkin mereka nggak terlalu, mungkin ada beberapa developer yang terlalu. Iya, mungkin di sana juga, mungkin mereka nggak terlalu, mungkin ada beberapa tipikal developer yang nggak terlalu gimana ke komunitas, jarang kita, commit apa atau gimana, tapi dia kontribusinya lewat,
nggak sadar
dia bikin
gitu
library
ya,
terus di open source gitu kan. Kita nggak pernah ketemu dia, terus tiba-tiba dia bikin library dan kita semua pakai gitu kan.
Benar.
Nggak sadar, kita nggak sadar, nggak pernah ketemu dia gitu di komunitas mana, tapi dia kontribusinya lewat open source. Itu juga salah satu ini ya, salah satu channel untuk berkontribusi gitu.